Senti alla mia. Quanto sai? Oh, vieni, vieni, vieni. La stanno a dare con me. In calico. Mi lascio un canschiavi. Lecchia ultra o elite. Elven tone hunter in here for a reason. Di qua. Vegna þess að það sem mig langar til þess að leggja út frá þessu sinni er kannski þessi meðvitana þörf mannsins til þess að verða stærstur, mestur og bestur á hverju því sem að tekur sér fyrir hendur og jafnvel líka því sem hann kemur hvergi nærri í sjálfum. Ég ætla þú ekki að eyða mörgum orðum í það að ræða þar út frá því hversu ég er líkildur að stóð. Heldur því hvernig minni máttakendin í fólki býr til þennan persónum. Vegna þess að persónuleikin sem að er alltaf að metast um allt við aðra. Persónuleikin sem er alltaf að leita af því að gera eitthvað flottara, eiga eitthvað fallegra heldur en allir hínir, er sá sem að hefur minnimáttakennd gagnvart sjálfum sér. Það er sá sem að hefur áhyggjur af því að það sem að hann gerir því ekki nógu gott fyrir aðra. Að hans útlit sé ekki nógu gott gagnvart öðru. Og hann gerir ekki neitt sem skiptir máli. Mér langar líka til þess að leggja það út frá fyrir staðinn. Að við berum með okkur minnum áttakennið. Þá er hún ekki meðfættur eiginleiki í sálafættinu okkar. Vegna þess að sem sál þegar við komum inn til líkamans vitum við að við erum jafnfalleg, góð og sköpunarík eins og allir hinir. Minnimáttakendin er eitthvað sem kemur inn á leið barnsins upp til þess að verða fullorðinn. Minnimáttakendin felst í því að við sem einstaklingar lærum það ykkur staðar á okkar vegferð sem börn að við séum ekki nógu góð, við séum ekki nógu falleg, við séum alltaf að segja einhverja vitneskju, að við séum ekki þess virði að aldrei fá að hlusta á okkur. Hvað gerum við til þess að forðast þetta? Til þess að forðast að láta minnimáttakendina stjórna okkur og til þess að ná tökum á henni og smá saman að uppræta hana svo við megum vera frjáls á meðan allra annara á jörðinu. Það er engin einn þáttur eða ein patent lausn sem getur losað yfir minnumáttakendina. það eina sem þú getur gert að skoða þá vanlíðan sem þú færð yfir minni máttakjöldum. Og þegar þú færð þessa vanlíðan þá getur þú skoðað að hvað hér finnst að tengist þessa vanlíðan aftur í æskunni úlýsarunni. Þú getur sett í ljóð, þú getur sett í kærleikan þinn í dag og þannig lýst upp þetta svæði í tilfinningalíkamanum þínum. En það eina sem að þú getur gert þannig að þú uppfinnir hann örugglega er að læra að þú ert eins fallegur eins og allir þínir í kringum. Ekki með því að keppa við alla hina, heldur með því að þora að hætta að metast um alla hluti. Taka þá meðvitið í ákvörðum að þú sé partur. Þó þú takir þessa meðvituðu ákvörðun þá þarf ekki að búast í umbreytingum um leið og hún er tekið. Vegna þessu leið og hún hefur tekið þessa ákvörðun þá byrjar umbreyting. Og það byrjar fyrst og fremst á þann hátt að smá saman fara að koma það spyndi til tækifæðin að þú komst að því að þú varst ekki metting við andra. Að þú varst ekki gera það sem varst vön að gera þegar hitti þennan eða þennan. Og þér lærist að á þann hátt var þetta allt í lagi núna líka. Þó þú stefti því að minna á það hvað þú var í stóð. Eða stæmi. Og leiðin og tekur eftir fyrsta skiptinu þá lærist ég mjög satt að skilja að þú þarft ekki að óttast hvernig þú lítur út. Þú þarft ekki að óttast að þú sért ekki hæfur til þess að gera þetta eða hitt. Og leiðum við byrja að sleppa óttanum út úr þessu þá finnum við líka þegar þú sleppir óttanum þegar þú ert ekki að metast við þann sem situr á hinu skrifborðinu hver er fljótur að gera þetta eða hitt. Þá ferðum við að vinna miklu betur. Ekki fyrir atvinnurekandann kannski sjálfur sig. Það er ekki meiningin við orðum að vinna betur heldur hitt. Að þú ferð að hafa með því ánægja því sem þú ert að gera. Þú ferð að spila frá þér verkum sem þú ert ykkur sáttari við. Vegna þess að óttin er að hverfa út úr því sem þú ert að gera. Þú getur borið ótta fyrir því að þurfa að skila af þér margskona verkefnum í maskona formi. Ótta við það að sá sem að tekur við verkefnunum gagnrýninni. Akkur má það ekki gagnrýninni? Ert þú eitthvað heilari heldur allir því? Það er svo sem lítið fengið með ómarkvísri gagnrýninni. Og ekki ég að mæla henni bót í sjörnusti, heldur hitt að þú þarf að finna þér það öryggi að þér standa sama í þess orðsmerkingu það er að segja tilfinningarlega sama þó að þú sér gagnrýndur. vegna þess að þá getur við tekið þessari gagnrýni á málefnalegan hátt, þá verður ekki reiður eða sár yfir gagnrýninni, heldur hugsar hana svararinni á málefnalegan hátt og þá fá allir aukin skilning út úr þeirri umræðu. Ef að ótti stjórna þér þú verður sár eða reiður, þá fær þú ekkert út úr gagnrýninni nema verki yfir minnimáttakendinu þinni og forstjórinn eða atvinnurekandinn eða sá sem að gagnrýninni, þess vegna fjölskyldumeðlimur, fær ekkert út úr því heldur annar heldur að kannski samviskubit það að hafa búið til vanlíðan hjá þér. Það verða allir að geta hlustað á gagnrýni annarra og það eiga líka allir að geta gefið gagnrýni vegna þess að hún er aðeins gefin til þess að opna stæði þér. Nýtt. Þess vegna þurfum við að vinna því að losa okkur við óttan og í kvöld þegar ég tala þennan ótta sem fylgir minnum óttakendinu. Stærsti þátturinn í að losa minnum óttakendina gagnvart sjálfum þér og öðrum er að gera sig grein fyrir því að maður hefur hann. Í staðin fyrir að fela sig alltaf á baki það hversu stór maður er. Nota einhver hjálpartæki til þess að lokana úti eins og hún sé ekki til. Ég ætla að láta þessi orð duga í kvöld.